creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit nașterea unei viziuni îndrăznețe. Începuturile lucrării medicale adventiste la Battle Creek, o lucrare care a unit credința, știința și compasiunea într-un ideal comun, anume vindecarea omului în întregul său, trup și suflet deopotrivă. Am văzut cum dintr-un modest institut ridicat prin rugăciune și dăruire a luat ființă o mișcare care avea să schimbe pentru totdeauna felul în care înțelege sănătatea lumea creștină. În centrul acestei istorii au stat oameni care au îmbinat credința cu spiritul de inițiativă. James și Ellen White, Horatio Leigh, John Norton Loveborough, John Fairchild Barrington și, în cele din urmă, un tânăr vizionar care avea să devină o figură legendară în domeniul medical, și anume John Harvey Kellogg. În această nouă ediție voi continua povestirea urmărind cum lucrarea de la Battle Creek s-a transformat dintr-un mic institut sanitar într-o rețea de educație, de vindecare și de influență spirituală. Vom vedea cum principiile de la început, cumpătarea, simplitatea și respectul față de creația lui Dumnezeu, au devenit temelia unei viziuni care a inspirat nu doar o biserică, ci întreaga lume. Tânărul John Harvey Kellogg, sprijinit de James Springer White, a urmat cursurile doctorului Russell Trell la Hygienotherapeutic College și apoi s-a înscris la Bellevue Hospital Medical College din New York, una dintre cele mai prestigioase instituții medicale ale vremii. James White i-a împrumutat $1,000 pentru a-și finaliza studiile. Iar în 1875, Kellogg s-a întors la Battle Creek. În anul următor a fost numit superintendent medical al Institutului de Sănătate, iar alături de el a venit o altă personalitate remarcabilă, doctorița Kate Lindsay. Formată în cele mai buni școli, ea a devenit cunoscută atât pentru competența ei profesională, cât și pentru caracterul ei hotărât. A fondat prima școală de instruire pentru asistente din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, una dintre primele din Statele Unite. Aproape 50 de ani, doctorița Kate Lindsay a rămas o figură luminoasă în istoria medicinei adventiste, un simbol al devotamentului și excelenței. Sub îndrumarea lui John Harvey Kellogg, institutul a cunoscut o reorganizare profundă. S-au tipărit reviste de sănătate, s-au format tineri medici și asistente, iar principiile reformei sănătății au fost integrate în pregătirea profesională. Kellogg a colaborat cu o echipă de medici, între care se numărau doctorii Oliver George Place, William Riley, Henry Dunlap, Anna Stewart și John Fairfield, iar instituția a început să capete recunoaștere în mediul științific. În anul 1877, Michigan State Medical Association a declarat că Health Institute este pe deplin rațional și corect organizat și a oferit susținerea oficială. Dar mai important decât succesul medical a fost spiritul religios care a animat activitatea instituției. Sub influența capelanilor George Tinney și Lycurgus McCoy, fiecare intervenție chirurgicală începea cu rugăciune, iar întreaga echipă era învățată să caute îndrumarea lui Dumnezeu înaintea oricărui act medical. Această atitudine de consacrare și de slujire a devenit una dintre trăsăturile distinctive ale sanatoriilor adventiste. Asistentele și personajul erau instruiți nu doar în igienă și terapie, ci și în viața spirituală. Se punea accent pe blândețe, pe modestie, pe credință și pe compasiune, calități care au transformat aceste locuri de tratament în adevărate oaze de speranță și alinare. Pe măsură ce institutul de la Battle Creek se consolida, creșterea numărului de pacienți a făcut necesară construirea unui nou edificiu. În anul 1877 s-a ridicat o clădire impunătoare din cărămidă, cu 4 etaje și o aripă special destinată hidroterapiei, realizate la un cost considerabil pentru acea vreme, adică $50,000. Atunci instituția a primit și noul său nume, Battle Creek Medical and Surgical Sanitarium. Doar câțiva ani mai târziu, în 1881, s-a adăugat o nouă aripă, iar în 1888, un spital cu 5 etaje a fost construit peste drum, consolidând reputația tot mai mare a acestui centru. Sub conducerea lui John Harvey Kellogg, sanatoriul din Battle Creek a devenit un simbol al armoniei dintre credință și știință, adică o școală a vindecării integrale, unde trupul și sufletul erau îngrijite deopotrivă. Rugăciunea preceda tratamentul, iar medicina era privită nu doar ca o artă a trupului, ci și ca o slujire a spiritului. Astfel, lucrarea începută cu un singur pacient, câțiva medici și multă credință, avea să transforme pentru totdeauna conceptul de medicină creștină, punând bazele unei reforme mondiale în sănătate și stil de viață. Această instituție, născută din credință și devotament, a devenit mama unei întregi rețele de sanatorii și clinici, care s-au răspândit în toate colțurile lumii adventiste. Pe lângă ele au apărut mici centre de tratament și cabinete medicale particulare, conduse de oameni animați de același ideal, acela de a reda sănătatea prin mijloace naturale, prin temperanță, prin simplitate și încredere în Dumnezeu. Battle Creek devenise un far al reformei sanitare, o mărturie vie că vindecarea adevărată nu poate fi despărțită de principiile morale și spirituale. Dar reforma sanitară, în înțelegerea lui Ellen White, nu se oprea la hrană, exercițiu și tratament. Ea se extindea la tot ce ținea de viața omului, de la igienă și odihnă până la modestia în port și în simplitatea în comportament. Căci trupul omenesc, spunea ea, este coroana fizică a creației lui Dumnezeu, o lucrare minunată în structură și în funcție, frumoasă în formă și expresie, adică chipul văzut al Creatorului nevăzut. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În starea edenică, omul și femeia erau îmbrăcați în lumină, o strălucire care izvora din puritatea lor morală și din prezența lui Dumnezeu. Când păcatul a intrat în lume, această lumină s-a stins, iar goliciunea lor a devenit simbolul pierderii sfințeniei. La porunca divină, hainele de lumină au fost înlocuite cu haine din piele de animale, simbol al jertfei și al morții aduse de păcat. De-a lungul timpului, omenirea a încercat să ascundă rușinea interioară prin frumuseți exterioare. În locul harului s-au născut vanitatea și mândria. Moda, care la început fusese doar o acoperire necesară, s-a transformat într-un mijloc de afirmare a eului, de hrănire a orgoliului și a dorințelor lumești. Ceea ce fusese odinioară simbolul rușinii a devenit motiv de laudă și de competiție. Pe măsură ce omul s-a îndepărtat de simplitatea Edenului, veșmintele sale au devenit tot mai grele, iar podoabele tot mai strălucitoare. Moda a ajuns expresia a două forțe necontrolate, mândria și senzualitatea. Dorința de a fi plăcut și admirat, firească în limitele cumpătării, s-a transformat într-o obsesie a aparenței. Impulsurile curate ale iubirii și frumuseții au fost pervertite de păcat și s-au transformat în desfrâu și vanitate. Pentru Ellen White, reforma vestimentației era parte a aceleiași chemări la sfințenie ca și reforma sănătății. Așa cum trupul trebuie păstrat curat și cumpătat pentru a fi templu al Duhului Sfânt, tot astfel și îmbrăcămintea trebuie să exprime modestia, demnitatea și echilibrul omului renăscut în Hristos. Numai prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, omul poate fi adus din nou la simplitatea, noblețea și frumusețea cu care a fost creat la început. Pe măsură ce civilizația a evoluat, respectul de sine s-a transformat în vanitate, iar dorința legitimă de a fi plăcut a devenit o poftă de admirație. Oamenii au început să măsoare valoarea prin podoabe și rang social. Bogăția și statutul s-au reflectat în haine scumpe, în aur, în argint și în nestemate. Astfel, trupurile au fost împodovite cu veșminte grele și strălucitoare, iar mințile, bolnave de mândrie și de dorință de aparență, s-au învăluit în ceea ce Ellen White numea cele mai absurde și mai nepotrivite mode. Cea mai gravă deviație, avertiza ea, a fost aceea de a folosi îmbrăcămintea pentru a stimula pasiuni. Planul divin a făcut ca bărbatul și femeia să se completeze în iubire curată și sfântă, participând în măsura dată omului la lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Dragostea dintre ei trebuia să fie expresia cea mai înaltă a comuniunii cu Creatorul, temelia a familiei, a prieteniei, a legăturilor umane, a tot ceea ce dă sens vieții. Dar păcatul a pervertit acest dar. Hainele care trebuiau să amintească de pierderea luminii edenice și de nevoia de acoperământ au devenit simboluri ale mândriei. În loc să exprime modestie și recunoștință, ele au ajuns să manifeste corupția inimii. Prin moda ostentativă, omenirea își proclamă de fapt decăderea, etalând ceea ce ar fi trebuit ascuns și transformând ceea ce fusese odinioară semn de rușine într-o emblemă a vanității. Astfel, hainele au devenit un câmp de luptă între virtute și păcat, între modestie și desfrâu. De multe ori, moda a fost privită ca un simbol al libertății, dar în realitate ea a devenit adesea un semn al robiei morale. În concepția creștină autentică, vestimentația nu este o chestiune superficială, ci o reflectare a inimii. Ea exprimă starea sufletului și poate fi abordată corect doar printr-o reînnoire morală și spirituală. Fără această transformare lăuntrică, legile și regulile exterioare rămân neputincioase. În mod firesc, de-a lungul istoriei, hainele bărbatului și ale femeii au avut particularități distincte. Uneori diferențele au fost mai mici, alteori mai evidente, dar întotdeauna s-a păstrat o deosebire clară între cele două sexe. Oamenii înclinați să ia moda vremii ca normă absolută au ajuns să judece moralitatea după formă, nu după principiu. Totuși, un simț interior al decenței, luminat de credință, poate păstra mereu discernământul între ce este potrivit și ce denaturează ordinea morală. În vremea lui Moise, deși îmbrăcămintea bărbaților și a femeilor semăna mai mult decât astăzi, legea divină a stabilit o distinție clară, anume că femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, nici bărbatul să nu poarte haine de femeie, căci toți cei care fac astfel sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău, scrie în cartea Deuteronomul. Această poruncă nu era o simplă regulă estetică, ci un zid de protecție împotriva practicilor degradante care apăreau în religiile idolatre din Orientul apropiat. În templele zeilor păgâni, precum Baal și Astarte, se întâlneau preoți care se îmbrăcau în haine de femeie și femei care purtau haine bărbătești, semn al confuziei sexuale și al închinării desfrânate. Unele dintre aceste ritualuri includeau prostituție, iar moda androgină devenea expresia vizibilă a decăderii morale. Legea mozaică nu impunea un anumit stil sau croială, ci reafirma o ordine naturală și spirituală, anume, deosebirea între bărbați și femeie trebuia păstrată pentru ca identitatea creată de Dumnezeu să rămână clară și demnă. Moda vremii putea să varieze, dar principiul distincției trebuia să rămână neclintit. În vremea apostolului Pavel, vremea romană și cea asiatică erau cufundate în desfrâu și corupție morală. Virtutea romană de altădată se destrămase sub influența luxului oriental, iar împărații înșiși dădeau tonul decadenței, transformând viața publică într-o paradă de viciu și vanitate. Biserica creștină, tânără și fragilă, era înconjurată de această atmosferă de senzualitate, reflectată nu doar în comportament, ci și în îmbrăcăminte. În contrast cu lumea din jur, credincioșii erau chemați să trăiască în simplitatea și curăția lui Hristos. Pentru ei, problema vestimentației nu era doar o chestiune de estetică, ci una spirituală, un semn exterior al unei stări lăuntrice. Apostolul Pavel scria în prima epistolă adresată lui Timotei, citez: „Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. De asemenea, și femeile să se împodovească în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc evlavia.” Și închei citatul. Apostolul Petru, în prima lui epistolă, întărea același principiu. Citez: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curățirea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.” Și închei citatul. Aceasta este norma veșnică a modestiei creștine, valabilă în orice vreme și în orice cultură. Ea nu poate fi impusă prin lege sau prin reguli, ci izvorăște dintr-o inimă transformată de Duhul Sfânt, dintr-o dorință sinceră de a face bine și de a trăi în echilibru. Nici biserica, nici statul, nici școala nu pot garanta o astfel de reformă fără o convertire autentică. Singurul control eficient este cel al conștiinței, luminată de harul lui Dumnezeu. De-a lungul secolelor, moda a reflectat mai degrabă capriciile epocii decât rațiunea sau sănătatea. Din secolul al XVI-lea încoace, Europa și America au fost mereu scena unui carusel al modei, o succesiune de extravaganțe care trecea de la sobrietate la exagerare. Revoluția franceză, în dorința ei de a promova egalitatea, a distrus vechile norme vestimentare și a deschis calea unor experimente absurde. În secolul al XIX-lea, eleganța feminină a degenerat în forme ridicole și dăunătoare. Fuste uriașe cu cercuri metalice, așa numitele crinoline, corsete strânse care deformau silueta și tocuri înalte moștenite de la curtea lui Ludovic al XIV-lea. Femeile erau constrânse de modă să poarte o îmbrăcăminte greoaie și incomodă de câteva kilograme, care atârnau de la șolduri și trăgeau asupra corpului o greutate care afecta sănătatea. Într-un tren sau într-un salon, o femeie cu astfel de fuste ocupa aproape 2 metri în diametru. Această modă absurdă era totuși considerată semnul eleganței. Când crinolina a început să piardă teren, a apărut un alt tipar, turnura și trena, adică fuste lungi și grele care se târau pe stradă și adunau praful și murdăria. Reforme vestimentare timide au încercat să înlăture aceste excese, dar femeile care renunțau la ele erau privite drept nefiresc de bărbătoase. Așa de tiranică se dovedise moda, încât simțul rațiunii și al sănătății fusese aproape înnăbușit. Însă reacția n-a întârziat să apară. În anii 1850, mai multe voci s-au ridicat în favoarea unei schimbări. În 1851, congresmenul american Gerrit Smith a declarat public că o reformă a îmbrăcămintei femeilor este absolut necesară. Fiica sa, Elizabeth Miller, inspirată de aceste cuvinte, și-a conceput o nouă vestimentație, având ca piesă centrală pantalonii turcești, adică largi, comozi, purtați sub o rochie scurtă. Într-o vizită la verișoara ei, Elizabeth Cady Stanton, o cunoscută militantă pentru drepturile femeilor, Miller i-a arătat noua ținută. Stanton a adoptat-o imediat, iar la scurt timp, o altă femeie din Seneca Falls, Amelia Bloomer, redactor al revistei The Lily, a popularizat această modă în paginile publicației sale. Din acel moment, noul tip de îmbrăcăminte a devenit cunoscut sub numele de Bloomer Costume. Această inițiativă, deși născută din dorința sinceră de a oferi libertate și sănătate femeilor, a fost privită cu suspiciune în societatea conservatoare a vremii. Totuși, ea a pregătit terenul pentru o dezbatere mai profundă care avea să atingă și comunitatea adventistă din Battle Creek, unde Ellen White avea să ofere principii clare despre ce înseamnă cu adevărat o reformă vestimentară creștină. În anii 1850, presa americană a fost captivată de o noutate neașteptată. Cum nu existau războaie sau evenimente politice spectaculoase care să țină prima pagină, apariția așa numitei Rocky Bloomer a devenit subiectul preferat al ziarelor și al conversațiilor publice. În scurt timp, expresia Bloomer Dress a intrat în limbajul comun, desemnând o ținută revoluționară pentru femeile epocii. În iunie 1851, Elizabeth Cady Stanton, Amelia Bloomer și alte câteva femei care adoptaseră noua modă s-au prezentat la o convenție de sănătate organizată la instituția condusă de doctorul James Caleb Jackson, unul dintre promotorii reformei sanitare. Acolo, o altă personalitate a mișcării, doctorița Harriet Austin, colaboratoarea lui Jackson, a îmbrățișat cu entuziasm ideea și a adoptat ea însă și această îmbrăcăminte, convinsă că reprezintă un pas spre eliberarea femeilor de constrângerile fizice și simbolice ale modei. Chiar și soția doctorului Jackson, care suferea de o boală cronică, a început să poartă Rocky Bloomer, iar sănătatea ei s-a îmbunătățit considerabil, fapt care a întărit convingerea multora că noul model vestimentar aduce beneficii și fizice, nu doar practice. Doctorița Harriet Austin a adus totuși modificări stilului, adaptându-l la cerințele sănătății și decenței. Noua versiune, pe care a numit-o costumul american, era compusă dintr-o jachetă scurtă, o fustă până la genunchi și pantalonași largi care ajungeau până la glezne. Deși în unele variante fusta se scurta și mai mult, stilul a fost privit ca o soluție practică și elegantă, menită să ofere libertate de mișcare, fără a compromite modestia. Pe fundalul unei epoci de mari transformări, femeile din America mijlocului al XIX-lea au început să revendice nu doar dreptul la libertate socială, ci și libertatea de a respira, de a se mișca, de a trăi sănătos. Reforma vestimentară, născută dintr-o nevoie fiziologică și morală, s-a transformat curând într-un simbol al schimbării. Dar, cum vom vedea în ediția viitoare, nu toate formele acestei mișcări au fost compatibile cu principiile credinței. Ellen White avea să arate calea echilibrului, adică o cale în care modestia, sănătatea și demnitatea umană se împletesc într-o mărturie vie despre frumusețea interioară a credinciosului. Însă ce urmează vom vedea în ediția viitoare a emisiunii noastre Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!